drumul spre casă.
În momentul când mergeam spre stadion, mi-am adus aminte de cuvintele bunicii mele și mi-am dat seama că de fapt ei i-ar place să fiu în biserică și nu pe stadion. Până am ajuns la poarta stadionului, a fost o luptă în mine să merg la stadion sau să merg la biserică. Pot să vă spun că în momentul când am ajuns la poarta stadionului, de fapt am decis să merg la biserică. Și din momentul acela am rămas în biserică. A doua, a treia zi, după ce m-am decis să devin un adevărat copil al lui Dumnezeu, am urcat pe tren și m-am dus acasă să spun părinților mei.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, vă spune Radu Mureșan la o nouă întâlnire ce doresc să o petrecem pe drumul către casa lui Dumnezeu. Împreună cu noi, un nou invitat astăzi care a găsit deja acest drum, această cale. Se numește Lucinel Dumitrășcuță, este directorul Asociației Dorcas Aid International România și o să aflăm amănunte și despre obiectivele acestei asociații, dar mai întâi aș vrea să îl cunoaștem mai bine pe oaspetele nostru și să-i pun următoarea întrebare. În ce împrejurări ați devenit creștin? Care au fost evenimentele care v-au determinat să vă întoarceți cu inima, cu viața întreagă spre Dumnezeu?
Bine v-am găsit la această emisiune. Fiecare are o experiență unică a întoarcerii lui la Dumnezeu. A mea aș putea să o definesc în câteva cuvinte. Deși m-am născut într-o familie de părinți credincioși, am înțeles în scurt timp că, de fapt, lucrul acesta nu se moștenește. Am obișnuit să merg la biserică de mic copil. Am crescut într-un mediu creștin. Ba mai mult, am fost și activ în biserica locală din satul meu natal, până în momentul când am plecat din satul meu în Hunedoara pentru liceu. Acolo mi-a părut bine pentru că sunt singur, nu mai sunt lângă părinți, sub supravegherea lor sau să-mi ceară să merg la biserică. Mi-am urmat ideile și gândurile mele. Foarte ușor sportul m-a prins și pentru că îmi plăcea foarte mult să joc fotbal, a început să-mi ia mare parte din timpul meu, ceea ce rămânea prea puțin timp pentru biserică. Bineînțeles că în această perioadă nu m-am limitat doar la fotbal, ci am încercat diferite sporturi, fie tenis de câmp, fie karate, dar mi-am dat seama că nu întotdeauna mi-au umplut viața. Interesant lucru era, de câte ori mergeam acasă în vacanță, bunica mea a jucat un rol important în viața mea. De fiecare dată m-a întrebat dacă merg la biserică și, bineînțeles, că nu puteam să omint ce îi spuneam adevărul. De fiecare dată îmi cerea să îi citesc anumite pasaje din Biblie și nu puteam să o refuz pentru că o iubeam foarte mult. Un lucru ce m-a frapat la ea a fost faptul că mi-a spus că se roagă pentru mine în fiecare zi. Ba mai mult, mi-a arătat și locul unde se roagă pentru mine. Dacă cu ani în urmă citeam în cărți, pentru că obișnuiam să citesc foarte mult despre mulți oameni, că mamele lor se roagă pentru ei și undeva în colț podeaua este roasă din cauza genunchilor, am putut să văd cu ochii mei lucrul acesta la bunica mea. Și de fiecare dată când eram acasă îmi puneam mari întrebări, dar totul se termina când plecam de acasă. Când ajungeam la Hunedoara, îmi reluam viața pe care o aveam înainte.
Spuneați că vă puneați mari întrebări când erați acasă. Ce întrebări erau acestea?
Mă întrebam că va veni vremea când trebuie să iau o decizie personală. Știam ce înseamnă a fi creștin și, de fapt, credința este ceva personal. nu este ceva care se moștenește. Chiar dacă părinții mei sau bunica mea au fost niște creștini excepționali, mi-am dat seama că nu mă poate ajuta cu nimic. Și mă întrebam cum se realizează lucrul ăsta în viața mea personală. Pe urmă, mă întrebam când va veni ziua aceea, când și eu voi fi ca ei. Dar când ajungeam în Hunedoara, îmi reluam viața, așa cum am spus, sportul era viața mea, îmi plăcea foarte mult și a fost o zi în care eram cu un prieten de-al meu care de fapt mă și antrena în karate. Am avut o discuție legată de sportul respectiv, pentru că este un moment în karate când ești imun la lovituri. Și atunci ceea ce eu credeam cu ceea ce mă învăța el se băteau cap în cap. Și atunci am început să mă întreb și mai mult. În acel moment am și întrerupt sportul respectiv și am continuat cu fotbalul.
Aici aș vrea să mai facem o paranteză. Cum adică se băteau cap în cap cele două ideologii, cea creștină și cea care stă la baza sportului karate?
Vedeți, de mic copil fiind în biserică, atât cât am putut pricepe eu, mi-am dat seama că sunt două lumi. Și înțelesesem că, de fapt, sunt acele lumi spirituale care nu se războiesc aici undeva pe pământ, ci undeva în ceruri. Și mi-am dat seama că există o lume a duhurilor în care, așa cum le numeam eu atunci, cele pozitive și cele negative, se luptă ca omul să fie ascultător fie de unele, fie de altele. Eu știam că, așa cum numeam eu atunci, lumea spiritelor sau duhurilor pozitive vin de la Dumnezeu. Cele negative vin de la diavolul. Cu mentalitatea aceasta, plecând de acasă, când am ajuns în acel punct în care trebuia să fii imun la anumite lovituri, mi-am adus aminte ceea ce eu învățasem când eram copil. Și atunci puneam întrebări și eram tare curios să știu ce anume te face să nu simți acele lovituri. Pentru că mi-am dat seama că nu era nimic ceea ce venea din partea lui Dumnezeu și atunci trebuia să vină din altă parte.
Adică nu era invocat Dumnezeu în această imunitate la lovituri, ci era altceva invocat.
Exact, exact. În acea perioadă am început să citesc cu mai multă atenție Biblia. Și mi-am dat seama ce vine din partea lui Dumnezeu și ce vine din partea diavolului, din partea celui rău. Și încercam să fac o separare și mai concretă în lucruri. Și atunci, pentru că avem astfel de discuții, antrenorul, pe de o parte, mi-a zis, nu te mai pot învăța dacă tu nu crezi în lucrul ăsta. Și am zis, cum pot să cred în așa ceva când eu deja cred mai mult pe Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, ce vine din partea Lui. Și chiar dacă aveam motivele mele să învăț sportul respectiv, mi-am dat seama că, de fapt, multe lucruri nu se pot rezolva prin violență, ci prin dragoste. Și când mă gândeam la dragostea care trebuie să învingă, am observat și din viața Domnului Iisus Hristos, El n-a învins prin violență, ci prin dragoste. Atunci am zis, viața mea merge pe un drum greșit și trebuie să mă corectez. Pe de o parte voiam să mă corectez, pe de altă parte nu voiam să las sporturile, pentru că îmi plăceau, îmi dădeau libertate și mă gândeam că voi fi undeva îngrădit. Dar când ajungeam acasă, reușeam să discut și cu bunica mea lucrurile acestea și ea știa foarte bine de unde să mă pună să-i citesc ei din Biblie, dar de fapt îmi citeam mie. Amintesc că a fost o zi de duminică când am fost invitat de câțiva prieteni la biserică și i-am refuzat, bineînțeles, pentru că aveam un meci în Hunedoara și, de fapt, când m-am trezit duminică dimineață, m-am dus spre stadion. În momentul când mergeam spre stadion, mi-am adus aminte de cuvintele bunicii mele și mi-am dat seama că, de fapt, ei i-ar place să fiu în biserică și nu pe stadion. Până am ajuns la poarta stadionului, a fost o luptă în mine să merg la stadion sau să merg la biserică. Pot să vă spun că în momentul când am ajuns la poarta stadionului, de fapt am decis să merg la biserică. Și din momentul acela am rămas în biserică. A doua, a treia zi, după ce m-am decis să rămân în biserică și să devin un adevărat copil al lui Dumnezeu, am urcat pe tren și m-am dus acasă să spun părinților mei. Când am spus lucrul acesta, atât părinții mei cât și rudele mele au rămas surprinse. Spre surprinderea mea, mă întrebam de ce au rămas surprinse, dar pentru că ei mă știau ce fel de băiat eram, nu le venea să creadă că, de fapt, așa dintr-o dată m-am schimbat și că, de fapt, sunt un alt om. Și au trecut zilele, lunile, anii și, de fapt, s-au convins că, de fapt, eu sunt un alt om. Și peste ani, rudele îmi tot repetau, de fapt, nu ne vine să credem aproape că tu ești un alt om. Și acela a fost momentul în care eu am zis, vreau să fiu un alt om. Și așa am devenit creștin.
Da. Cred că este o mare încurajare și pentru bunicile care ascultă sau bunicii care ascultă că ați ocupat de nepoților, nu este în zadar. Aș vrea să facem un pas înainte în întâlnirea noastră și pentru că sunteți directorul acestei asociații Dorcas Aid International România, aș vrea să vă întreb cu ce se ocupă Dorcas?
Dorcas a început să activeze în România chiar și înainte de Revoluție. Îmi amintesc primele persoane care au început să vină din vest în România și ne căutau în Hunedoara. Pe atunci nu știam că sunt de la Dorcas, ci doar niște oameni care au obținut o adresa noastră nu știu de unde și au venit și aduceau literatură, Biblie în mod special, aduceau și alimente și le distribuiam la familiile care aveau nevoie. Peste ani am înțeles că, de fapt, acele persoane sunt de la Dorcas și până în 89-90, aș putea să spun că am lucrat voluntar pentru Dorcas. Din 92 am fost angajat oficial. Atunci am început să cunosc mai multe despre Dorcas, ce anume face Dorcas. Dorcas are mai multe proiecte. Are proiecte de dezvoltare, proiecte sociale și proiecte de lucrare spirituală. Dorcas activează la ora actuală în 26 de țări, având peste 150 de proiecte și doar 400 de angajați la nivel internațional. Dorcas România a fost înregistrată imediat după Revoluție, având mai multe proiecte în țară. Cel mai mare proiect a fost de ajutorare a familiilor sărace. Îmi amintesc că în 90 activa în 40 de județe și pe urmă am mai restructurat acest proiect. La ora actuală se desfășoară în 16 județe. În 1995 mi-am dat seama că de fapt România trebuie să fie nu numai o țară care primește ajutor, ci la rândul ei să dea ajutor. Pentru că mi-am dat seama că sunt alte țări mult mai sărace decât noi. Mi-am întrebat primul transport, l-am trimis în Novi Sad, în Bosnia, atunci când au fost probleme. Multe biserici au strâns alimente și haine, chiar și bani, și am putut trimite primul transport acolo. Apoi a urmat Republica Moldova. Aș putea să spun că din 90 96-97 deja am început să ne implicăm într-un proiect tare interesant din Africa, antifoame. Atunci nu știam prea multe ce înseamnă antifoame, dar când am început să primesc vești de la sediul nostru internațional, care este situația acolo, și mi-am dat seama că, de fapt, sunt familii care nu au ce să mănânce efectiv și, din cauza că nu au ce să mănânce, mor de foame, atunci mi-am pus întrebarea ce am putea să facem noi pentru ei chiar din România.
Care este rata mortalității acolo? Pentru că se vehiculează mult, atâția copii mor în atâta timp și dumneavoastră ați fost în Kenya, în Africa, ați fost de curând. Ce puteți să ne spuneți?
Aș putea să spun că la o secundă și jumătate un copil moare pentru că nu are ce să mănânce. La două secunde și jumătate un copil moare pentru că bea apă murdară, pentru că nu are de unde să bea. Cifrele sunt foarte mari. Dacă ar fi să caut o statistică, aș putea, poate cu altă ocazie, să vă dau date mult mai concrete, dar nu este ușor când te gândești că la o secundă și jumătate un copil moare pentru că efectiv nu are ce să mănânce. Și mi-am dat seama că a fi sărac depinde foarte mult de zona unde locuiești. În Africa a fi sărac înseamnă că nu ai mâncat 3 zile pentru că nu ai efectiv ce să mănânci. A fi sărac în Africa înseamnă să umbli 60 de kilometri pe jos și să cauți apă și poate atunci să găsești apă și apa aceea să fie murdară. Aceasta nu înseamnă că 100% din populația Africii, Africa fiind un continent, dar anumite țări, totul este la fel, dar cea mai mare parte din populație trăiesc în asemenea condiții. Pot să vă spun că sunt foarte mulți oameni, milioane, care nu au acces la un tratament medical. Și din cauza bolilor care circulă în țările respective, neavând acces la un tratament medical, imaginați-vă câți oameni mor. Am reușit să văd foarte multe mame cu copii în brațe care își numărau orele sau zilele și așteptând copilul lor să moară, pentru că erau infestați fie cu virusul HIV, fie cu alte boli de malarie sau subnutriți efectiv, sau erau foarte slăbiți pentru că nu aveau ce să mănânce. M-am îngrozit uitându-mă la acei copii, văzând că din moment în moment vor trebui să moară. Și atunci când vezi astfel de lucruri, nu poți să rămâi indiferent. Mi-am dat seama atunci că noi, ca și România, suntem mult mai bogați decât ei. Și n-aș vrea neapărat să compar România cu Africa, dar aș vrea să o compar cu Republica Moldova, care este foarte aproape de noi. Condițiile sunt mult mai mizerie în Republica Moldova decât în România. Chiar și cel mai sărac din România are ceva mai mult decât cineva din Republica Moldova. Să nu mai vorbesc de cel din Africa, cel mai sărac, aș putea să spun, care este în România, este mai bogat decât cel din Africa. A fi sărac în Africa înseamnă să nu ai un acoperiș deasupra capului. Proiectul în care noi ne-am implicat, Antifoame, se află într-o localitate, Muteteni, din Kenya. Sunt 400 de copii care zilnic primesc o masă. Acești copii, am fost surprins să aflu, când am fost acolo, că de fapt vin de la distanțe foarte mari să primească această masă. Sunt copii care vin de la 5 km, de la 10 km. Nu mică mi-a fost surprinderea când am aflat că sunt copii care vin și de la 50 de km. ceea ce înseamnă că acei copii nu mai merg acasă, ci efectiv acolo locuiesc, în zona unde noi distribuim această mâncare. Nu este ușor să te uiți pe fețele acestor copii și să vezi disperarea, că de fapt e singura sursă de existență a lor. Și dacă nu au acel bol sau acel blid de mâncare, de fapt sunt nevoiți să caute rădăcini sau nu știu ce altceva ca să mănânce. În proiectul acesta nu ne implicăm numai din punct de vedere material, doar să le oferim acel bol cu mâncare, ci ne ocupăm și de partea spirituală a copiilor. Pentru că prin aceasta vrem să le arătăm dragostea Domnului Iisus Hristos. Și am observat că este mult mai ușor să le vorbești despre dragostea Domnului Iisus Hristos oferindu-le acel vas cu mâncare. La început m-am gândit că le este copiilor mult mai ușor să asculte din Evanghelie o povestioară sau o istorioară, pentru că și așa sunt acolo și vor primi acel vas de alimente. Dar a fost o perioadă când nu am avut alimente, câteva zile să le dăm, și am constatat că de fapt numărul lor a fost același. Bineînțeles că erau interesați de acea mâncare, dar erau interesați și de Domnul Iisus Hristos, să audă și despre El și de dragostea Lui. Și mi-am dat seama că de fapt nu sunt motivați numai de acea mâncare, ci sunt căutători și de dragoste, de protecție, de un acoperiș. Și pentru ei este mult mai ușor să înțeleagă ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții sau apa vieții, sau Domnul Iisus Hristos este adăpostul pentru orfan și pentru văduvă. Pentru că El deja trăiește în condițiile respective și când spui că este unul sau este cineva care are grijă, e mult mai ușor pentru ei să-L înțeleagă. Și îți vine să plângi când vezi copii în condiția lor în care își predau viața Domnului Iisus Hristos.
De unde își are Dorcas Aid resursele ca să ajute în Kenya și, am înțeles, în Etiopia sau alte țări africane?
Poate o să vă surprindă, pentru că, în general, dacă lucrezi într-o organizație, fie ea creștină sau necreștină, dar dacă este organizație de caritate, te aștepți ca fondurile să vină de la oameni bogați, oameni care au mulți bani. Sunt și din acei care dau, dar majoritatea fondurilor vin de la oameni care au puțin. Oameni care au înțeles că din ceea ce au pot să facă parte și celor care nu au. Aș putea să spun în câteva cuvinte, fondurile pe care noi le primim, dacă mă gândesc la toate proiectele pe care Dorcas le derulează în România, în Republica Moldova și în Africa, 60% le primim din Olanda, care este sponsorul nostru principal, dar 40% de la bisericile locale, de la diferite persoane sau de la diferite instituții sau oameni care au o mică afacere. Aceștia sunt sponsorii noștri.
De aici din România?
De aici din România. Pentru că proiectele pe care noi le susținem în Republica Moldova sau în Africa sunt susținute doar de sponsorii din România. Fondurile care vin din Olanda sunt susținute, proiectele care se desfășoară în România numai. Dar noi, cei din România, putem să facem ceva pentru cei din Africa.
Ce alt proiect mai are Dorcas în Africa sau în Moldova?
Pe lângă proiectul antifoame, în Kenya mai avem un proiect de adopție. Noi am adoptat financiar un număr limitat de copii, aș putea să spun 40 de copii, în care îi ajutăm să se integreze în școală, să învețe să citească, să scrie. Apoi îi învățăm o meserie, o ucenicie și prin meseria aceasta să poată să își câștige existența acolo unde sunt. Un alt proiect pe care noi îl avem acolo este, așa cum ne place să-l numim noi, proiectul Bicicleta din Kenya. Sunt foarte mulți creștini care vor să meargă în zonele cele mai izolate în Africa și să ducă Evanghelia la fiecare familie posibilă. Deplasarea este foarte anevoioasă pentru că nu au mașini, nu au alte mijloace de transport și atunci sunt nevoiți să meargă zile întregi pe jos. Și cu un partener local din Nairobi, din capitala Keniei, selectăm anumiți creștini motivați care vor să meargă în această misiune, unde parcurg un curs de 3-4 luni de zile și după ce termină acel curs, fiecare cursant primește o bicicletă și o cutie cu literatură, Biblii sau diferite cărți în limba lor și ei pot să lucreze ca misionari, să meargă din loc în loc. Aș putea să spun în ultimul raport pe care l-am primit, deja un misionar dintr-o zonă anume a plantat 15 biserici. Pentru că a fost mult mai ușor să meargă dintr-un loc în altul cu acea bicicletă.
Da, este impresionant, sunt impresionante și cifrele pe care le-a spus și aceste statistici care sunt cu adevărat dramatice. Atâția copii mor într-un timp așa de scurt. Cum aș putea eu, cum ar putea ascultătorul să ajute practic aceste proiecte?
De exemplu, în proiectul Bicicleta este mult mai ușor pentru biserici să sponsorizeze o bicicletă sau mai multe, pentru că în costul acesta intră bicicleta plus literatura și este doar $128. Și atunci o biserică, dacă vrea să sprijine un misionar de acolo, este mai ușor să facă o colectă și din acea colectă să plătească una sau mai multe biciclete. De asemenea, și diferite persoane fizice care vor să se implice pot să facă anumite donații către Dorcas. De exemplu, pentru un copil care nu are ce să mănânce, imaginați-vă că 3 mese pe zi pe care noi vrem să le oferim costă doar 25 de cenți. Deci, ca o persoană să aibă 3 mese pe zi, în banii noștri românești, ar costa 5.000 de lei, 5-6.000 de lei. Și cu cât avem mai mulți sponsori, cu atât putem să le oferim 3 mese pe zi. Dacă vom avea mai puțin, le oferim o masă pe zi. Este un anumit caz din Etiopia în care și acolo suntem implicați. Nu reușim decât o masă la 2 zile să le oferim acelor persoane pentru că sponsorii sunt puțini, banii sunt puțini și doar atât putem să le oferim. Un lucru care m-a impresionat la ei, la acei oameni care efectiv au foarte puțin să mănânce, am vizitat și o biserică. Noi în România, dacă am mânca o dată la 2 zile, am fi amărâți, supărați, necăjiți. Și poate dacă ar veni ziua când trebuie să mergem la biserică, am avea aceeași stare. Acolo este un contrast foarte mare. Să vezi pe cineva care n-a mâncat de 2 zile, când ajunge în acea clădire pe care noi o numim biserică, efectiv să vezi bucuria pe fața lui, să cânte și să laude pe Dumnezeu și să mulțumească pentru ceea ce are. Imaginați-vă pe cineva care are acea casă din folie și 4 bețe care țin acea folie, să spuneți: mulțumesc, Doamne, că am o casă, că am un loc al meu. Și casa lui nu este decât 1,5 m x 1,5 m. Dar este mulțumitor. Și el mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce are. Uneori nouă ne este greu. Pavel ne spune că e bine să ne deprindem să fim mulțumitori pentru toate lucrurile. El s-a deprins și în belșug și în sărăcie. Noi suntem tentați să ne deprindem să fim mulțumitori atunci când avem, mai puțin când nu avem. Sunt multe lucruri pe care le avem de învățat și cred că pentru mine personal Africa a fost o experiență. Dacă pentru americani cu ani în urmă veneau în România și erau atât de motivați de credința celor din România, în condițiile în care trăiau și mergeau acasă entuziasmați, plini de bucurie și motivați să fie mai buni creștini și să trăiască credința mai adevărat, cred că nu ne-ar lipsi și nouă o experiență a Africii. Să mergem acolo sau în Republica Moldova și să vedem în condițiile în care trăiesc, care este atitudinea creștinilor. Probabil ne-am rușinat și ne-am dat seama că ar trebui să fim altfel sau ar trebui să fim ceea ce spunem că suntem.
Da. Probabil chiar acum cineva va fi luat această decizie să ajute cumva aceste proiecte sau măcar unul dintre ele cu puținul pe care îl are. Unde ar trebui să se adreseze ca să poată să dea 10.000 de lei, 100.000 de sau mai mult?
Se poate adresa la sediul nostru prin telefonul 416-336
cu 064.
Da, cu 064 este în Cluj. Și cineva va răspunde la telefon și dacă acea persoană vrea să doneze cât de puțin pentru Africa sau pentru Republica Moldova, va fi o persoană care va prelua această convorbire de la secretariat și atunci vor stabili termenii în care ei pot să doneze. Fie pentru acele persoane care vor să doneze în cont, li se va da și contul respectiv sau direct la sediul organizației.
Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Sunt cuvintele Mântuitorului adresate celor ce vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, cuvinte potrivite și pentru acest final de întâlnire. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă spune la revedere!